taka til máls um fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ég kem hér einungis upp til þess að taka undir með kröfu félaga minna um það að umræðu um þetta mál verði frestað og að það verði ekki keyrt hér í gegn með því offorsi, ekki megi bíða eftir formanni fjárlaganefndar, því að mér er nú svo farið verandi fjárlaganefndamaður að ég ber mikla virðingu fyrir skoðunum formanns fjárlaganefndar og tel mikilvægt að vita, eins og hér hefur verið vikið að, í hverju hans fyrirvari í þessu máli liggur, og því vil ég taka undir og skora á forseta að fresta þessari umræðu. Það er hægt að halda áfram dagskránni að öðru leiti og vísa þessu máli til síðari umræðu.